Tako da toliko za uvod, da bi pa prosila gospod Vlasto Nussdorfer, da nam predstavi otrokovo pravico do zasebnosti v sedanjih družbenih razmerah.
Lepo pozdravljeni, če bi gledali časovnico, sem najbrž že skoraj še kdo za menoj zaključil. Tako da bom poskušala biti kratka, bilo je zelo pomembno, da smo se tudi na vse zadnje slišali in da vidimo, odkot kdo prihaja. Vidimo močni ekipi obeh organizatorjev, tako Varuha kot Zveze prijateljev mladine središča ZIPOM. Vendar, če je pravijo saj Slovenska tiskovna agencija tu in to je v močni zasedbi, bo to prišlo v vse medije, tudi tiste, ki danes žal manjkajo. Varuh človekovih pravic je v vseh svojih letih delovanja, torej letos skoraj je že 19 let, vztrajno opozarjal na nesprejemljive prakse, torej medijskih zlorab otrok in mladoletnikov, pa tudi kršenja njihove pravice do zasebnosti. V več primerih je predlagal presojo skladnosti ravnanj novinarjev in medijev s kodeksom novinarjev Slovenije, predlagal pa že tudi dopolnitev in spremembe zakonodaje. V svojih letnih poročilih Varuh vse skozi poudarja, da je učinkovitost pravnih in drugih sredstev zoper ravnanje medijev za prizadetega pogosto vprašljiva, zlasti z vidika možnosti za odpravo posledic kršitev. To prizadetih sicer ne razbremenuje odgovornosti, da jih v primeru kršitev pravočasno uporabijo, vendar Varuh poudarja, da je tudi etičnost ravnanja novinarjev pomembno sredstvo za preprečevanje kršitev človekovih pravic strani medijev. Skladno s 6. členom zakona o medijih, dejavnost medijev temelji med drugim tudi na nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, ob tem pa določa, da mora biti ustvarjanje programskih vsebin v skladu s profesionalnimi kodeksi. Dejavnost medijev temelji tudi na osebni odgovornosti novinarjev in drugih avtorjev prispevkov, pa tudi urednikov za posledice njihovega dela. Mediji pri poročanju o nepravilnostih v delovanju javnih služb in oblasti, o kršitvah človekovih pravic in drugih nezakonitostih delujejo v interesu javnosti. To vrstno delo novinarjev in urednikov lahko prispeva k izboljšanju delovanja pristojnih služb v prid državljan in državljank, v primežu medijskega razkrivanja primerov nepravilnosti in nezakonitosti pa se žal včasih znajdejo otroci. In ravno zato smo danes tu. Zakaj včasih novinari in uredniki pri prispevkih, ki se dotikajo življenja in blaginje otrok, ne delujejo tako, da upoštevajo ranljiv položaj otrok? Večkrat se o tem sprašujemo. Brez večje zadrege objavljajo osebne podatke, zvočno, slikovno, pisno in kršijo otrokovo pravico do zasebnosti. Ali pri svojem delu pretehtajo posledice objave gradiva, ki zadeva otroke, ter identiteto otrok razkrijejo le v izjemnih primerih, ko je to dokazljivo v javnem interesu. Varuh človekovih pravic ima skladno z drugim odstavkom 9. člena zakona o varuhu človekovih pravic pristojnost, da obravnava tudi širša vprašanja, torej ne le pobude, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri nas. Etika javne besede nedvomno pomeni eno takih vprašanj. Prav zato je Varuh novinarskemu častnemu razsodišču že nekajkrat prijavil kršitve kodeksa novinarjev. Kljub številnim varuhovim javnim opozorilom, tako na spletni strani kot tudi v naših letnih poročilih in večkratnim opozorilom novinarskemu častnemu razsodišču na nedopustnost senzacionalističnega razkrivanja zasebnosti otrok in družinskih tragedij v medijskih prispevkih, so se take kršitve nadaljevale in se še tudi danes tu in tam nadaljujejo. Varuh človekovih pravic je eden od mehanizmov nadzora v naši državi. Intervencije varuha zato ne gre razumeti le kot opozorila na ekscese, temveč zlasti kot opozorilo, da se jasno zastavljene meje, ki jih določajo kodeks novinarske poklicne etike in tudi zakonska določila, tudi prestopajo in včasih kar ustrajno. In da to ne sme postati splošna praksa. Na naši, torej na varuhovi strani in v naših poročilih imamo kar nekaj primerov, ki pa so vam tudi zagotovo znani. Gre za primere, ko se starši razvezujejo, veliko krat se je poročalo na željo enega običajno od staršev, o dekletu, tudi to je bila kar medijsko razvpita zgodba, njena slika čez cel ekran, zgodba deklice, ki pritegne pozornost zato, ker sta se starša razvezala in en od staršev ne sprejema odločitve sodišča in seveda je potem vpetost tega otroka v medije za tistega starša zelo pomembna, da ga pokaže, da pove svojo zgodbo in da prepriča celotno javnost, da je res to, kar ta otrok pravi, seveda pa se včasih, in to v postopkih velikokrat ugotavljamo, dogajajo silne manipulacije v ozadju. In te manipulacije, torej teh staršev, vodijo tako daleč, da seveda tudi otežujejo delo sodišč. Imamo tudi sodnico, ki bo lahko danes tudi kaj o tem povedala. Dogajajo se tudi seveda smrti družinskih članov, celo umori, hude družinske tragedije. Seveda je nedopustno iskati otroke, ki se znajdejo na pokopališču ali tik po pogrebu enega od staršev, če je šlo recimo za umor, zato da pretreseš celotno javnost in vprašaš otroka, kako se počuti, kje bo živel, kako bo s hišo, kdo jo bo dobil sedaj, ko gre en v zapor in drugi je mrtev, ali bodo stopili na to mesto stari starši. Skratka, gre za zgodbe, ki se zagotovo zelo gledajo, lahko jih ponavljajo, lahko so to zgodbe, ki dejansko pritegnejo potem še vse druge medije, da opravijo intervjuje, da prikažejo to žalostno zgodbo. Vendar prav ob tem mi se srečujemo tudi s pobudami in to je varuh obravnaval v preteklih letih, ali je to nujno, dokje nujno, kako pokazati otroka. Katere poti so torej na voljo varuhu? Varuh človekovih pravic obsoja neprimerno medijsko izpostavljanje mladoletnih oseb in v vsakem zaznanem primeru, če oceni, da gre za verjetno kršenje novinarskega kodeksa, zato poda prijavo na novinarsko častno razsodišče. Skladno svojo zavezo organom pregona v več primerih prijavil objavo osebnih podatkov otroka, kadar je presodil, da je kršitev imela znake kaznivega dejanja, v tem primeru kršitev tajnosti postopka. Sama moram reči, ker sem bila prej tudi tožilka, vendar je tu moj kolega, ki bo to zagotovo predstavil, da smo se velikokrat srečevali prav z novinarji, ki se jim je zdelo, da predstavitev dedka ne pomeni razkritja otroka, vendar vsak ve, kdo je vnuk tega dedka, ki je prikazan s svojo zgodbo in želi pač poročati o nekem primeru v družini, ki ga je prizadel. Skratka, o tem kaznivem dejanju bo spregovoril zagotovo tožilec in povedal, kakšni so primeri, ki jih srečujejo na tožilstvu. Varuh v svojih letnih poročilih, torej to je edina publikacija, ki je dejansko izdana tako, da doseže širšo javnost, da doseže parlament, da se v njej razpravlja na ministrstvih, je v svojih letnih poročilih, ki so bila podana državnemu zboru, predlagal tudi sprejetje priporočil. Ob koncu poročila primerov naših zaznav so vedno tudi priporočila, žal nekatera ponavljamo velikokrat. Med drugim pa je državni zbor sprejel priporočilo. Varuh priporoča učinkovitejše in dostopnejše mehanizme za nepristransko obravnavo etičnih pravil na medijskem področju, ki bi vključevali predstavnike založnikov, novinarskih združenj in javnosti, torej neke vrste medijski varuh. Ter varuh predlaga preučitev možnosti uzakonitve civilne kazni zaradi neupravičenega posega v zasebnost. Obe priporočili pa žal nista bili uresničeni. Katere poti pa so na voljo otroku in mladostniku? Možnosti, da bi otrok lahko terjal odškodnino za poseg v svojo zasebnost, sicer obstajajo, vendar v sodni praksi tega ni ravno veliko. Kdo bo otroku torej pomagal v teh postopkih? Tu je tudi vloga zagovornika, zagovornik glas otroka, projekt tudi pri varuhu človekovih pravic. Med današnjimi predlogi priporočil je tudi sprejetje priporočila za ravnanje v primerih, ko starši ali zakoniti zastopniki, ki svojimi otroki živijo v hudi, socialni, zdravstveni ali drugi stiski, dovoljujejo razkritje identitete svojih otrok in ravnajo v nasprotju z otrokovimi dolgoročnimi interesi ter njihovo pravico do zasebnosti. Še preden se starši ali njihovi skrbniki odločijo za razkritje zasebnosti otrok in še preden se mediji odločijo objaviti zgodbo in izsledke novinarske preiskave in če je to v javnem interesu, je nujno pridobiti, tako meni varuh, tudi otrokovo soglasje. Tako da otrok pridobi vse relevantne informacije o namenu javne obravnave problema, s katerim je soočen on in njegova družina. Otroku naj se predstavi ta pomen in morebitne posledice objavljanja v medijih. Prav na to temo namreč dobivamo kar nekaj pobud, tudi v letošnjem letu, da je potrebno presoditi, kje so te meje, ko se otroka na tak način izpostavi, čeprav je cilj, kot vemo, lahko zelo pozitiven. In zaključek. Ocenjujemo, da se je v zadnjih letih, tudi po zaslugi našega doslednega opozarjanja, število medijskih posegov pravice otrok zmanjševalo. Seveda pa ne moremo biti zadovoljni, dokler bodo takšni pojavi še sprejeti in še dopustni, torej, da jih ne bomo ocenili kot nedopustne v celoti. Čeprav starši tudi v imenu otrok in za njihovo domnevno korist sami privolijo v objavo, to ne razbremenjuje novinarjev in urednikov od pravne in etične odgovornosti pri presoji o tem, da bodo izjave in osebne podatke otrok objavili. V primerih, ko gre za sume spolnih zlorab, nasilje, odvzem otroka ali otrok, ter v drugih primerih, ki zahtevajo posebno varstvo otrokovih pravic, morajo novinarji in uredniki z vso skrbnostjo pretehtati vse okoliščine in interese vpletenih. Žalostno je, da starši, sklicujoč se na svojo ljubezen in skrb za otroka, celo grobo kršijo njegove pravice. Skrb vzbujajoče je tudi, da nevladne organizacije včasih niso dovolj pazljive in skrbne pri izročanju podatkov novinarjem o socialno ogroženih družinah, ter razkrivajo identiteto družin in otrok, ki takšno ali drugačno pomoč potrebujejo. Seveda to ne velja za vse, včasih novinari rečejo, to je samo za nas, vendar na žalost tudi sama sem se srečala, vsi veste, s primerom, ki je zelo buril javnost, spolna zloraba otroka na Ptuju, torej ptujska deklica, ki je pretresla Slovenijo. Ko je rojevala otroka, je bilo tako, kot bi rojevala princesa ali pa sedanja, torej Kate Middleton. Novinari so čakali na ta porod, mi pa vsi vemo, klicali so starši, mati in sorodniki in so rekli, to je nedopustno, gre za zelo hudo obremenitev dekleta, ki je v porodnišnici, oče je bil kasneje obsojen na maksimalno kazen 20 let zapora. Vse prav, vendar ta otrok je bil še dodatno zaznamovan. Tudi kasneje moram reči, da me je celo ravnateljica gimnazije, ki jo je obiskovala ta deklica, obvestila, da so dobili novo knjigo sociologije v četrtem letniku, deklica ni bila sicer še v četrtem, vendar so takoj ugotovili, da je v njej objavljen članek iz nekega časopisa, v katerem je bilo vse navedeno, torej kdo je oče, kaj se je zgodilo, zagotovo ni pripovedovala o rojstvu otroka svojim sošolcem. In če ne prej, so takrat vsi zvedeli in takrat je bil velik preplah na šoli. Knjigo je sicer ravnateljica zadržala, vendar se veste, če je nekaj zadržano, se toliko bolj išče pa drugje. Ptuja ni daleč do Maribora in drugih krajev in zagotovo je vse zelo zanimalo, kaj je v tem učbeniku takega, da ta gimnazija tega ne more uporabljati. Skratka, šlo je sicer za podatke, ki so bili že prej objavljeni nekje v časopisu dobesedni izrezek, vendar deklico je to ponovno vrnilo v tiste težke čase in potem seveda 14 dni ni hodila v šolo zaradi teh pritiskov. Varuh torej se srečuje tudi s kaznivimi dejanji, v kazenskem zakoniku jih je kar nekaj in o tem bo gospod Darko Novak spregovoril, bodi si zloraba osebnih podatkov, neupravičeno slikovno snemanje ali kršitev tajnosti postopka. Moram reči, da je sicer kazenski postopek, vedno sem to trdila, zadnja ultima ratio, ko vse drugo odpove, bolje je, če do tega ne pride, ker včasih, ko se začne tak postopek, je zanimanje medijev lahko, pa za postopek toliko večje, kaj se je zgodilo, kdo toži in spet se obudijo stare rane. Torej, dejansko je potrebno presoditi, kako daleč je potrebno slovenski javnosti predstaviti zgodbe neke družine, nekega otroka, bodi si, da je žrtev nasilja ali samo, bomo rekli, ne zaradi tega, ker bi bilo manj pomembno, ampak revščine. V teh primerih torej res presojaš, kako daleč je potrebno otroka pokazati, zato da se zasmili javnosti in da pošiljajo ali SMS-e ali da se odločijo za druge oblike darovanja. Res pa je, da je slovenska javnost tu precej skeptična. Ljudje so, ki govorijo, dam, če vidim in če vem, komu gre, želijo, željni so torej videti to revščino tega otroka, to bolezen. Tako da vedno se presoja, kje, koliko in kdaj. Varuh dobiva v zadnjem času kar veliko pisem ljudi, ki so prizadeti nad oddajami, nad načinom poročanja. Seveda je pa težko odgovoriti tako, da bi zadovoljil res na eni strani novinarskemu poročanju, tako kot je rekel tudi kolega. Zahtevam javnosti, da zvedo vse to, na eni strani tudi o spolnih zlorabah. Ko se je začelo v mediji govoriti, je bilo tudi več prijav. Mnogi ravno zaradi tega so ugotovili, da se jim je to zgodilo. Vendar paziti potrebno pri imenih in pri slikah otrok, ki jih lahko tudi ne nazadnje njih zaznamujejo. Jaz sem vesela, da bodo tudi drugi predstavili svoje poglede, toliko nas je tukaj iz različnih institucij in da bomo končno lahko na koncu vseeno, jaz upam, nekaj rekli, pa čeprav brez otrok jih bomo pa lahko kasneje, toliko je otroških parlamentov in srečanj z otroki tudi vprašali. Hvala lepa.